Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Slovenija bo prihodnji torek podpisala pogodbo za častno gostjo knjižnega sejma v Frankfurtu leta 2022. Nastop Slovenije kot osrednje gostje na najpomembnejšem mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu je pomemben tako z vidika dolgoročne prepoznavnosti in umestitve slovenskih avtorjev ter slovenske ustvarjalnosti na področju knjige na nemškem govornem področju, kakor tudi z vidika širše prepoznavnosti slovenske ustvarjalnosti ter kulturnih in gospodarskih potencialov. Uspešen nastop držav kot osrednjih gosti na Frankfurtskem knjižnem sejmu izrazito povečuje število izdaj domačih avtorjev na nemškem govornem področju in tudi na drugih knjižnih trgih, sočasno pa krepi kulturno-turistični potencial države, s čimer pripomore gospodarski rasti k razvoju kulturnih in storitvenih dejavnosti ter k novim zaposlitvam. Potegovanje Slovenije za častno gostjo sejma je sicer leta 2014 potrdila vlada in zato predvidela 2,5 milijona evrov. Javna agencija za knjigo že 2 leti izvaja različne pripravljalne aktivnosti, v jedru teh je zaenkrat zagotoviti povečan obseg prevodov, predvsem v nemščino, ter v povezavi s tem izboljšati kompetence slovenskih založnikov pri prodaji prevodnih pravic. Po podpisu pogodbe pa bo treba oblikovati programsko projektno skupino, ki se bo začela intenzivneje ukvarjati s tem, kakšen bi bil nastop Slovenije v vsebinskem in vizualnem pogledu. V galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. odprli razstavo slik akademskega slikarja in grafika Rika Debenjaka, ki se je med umetnike svoje generacije uvrstil kot slikar nagonsko doživetega in intuitivno razumljenega sveta svojega obdobja. Pri svojem likovnem ustvarjanju je slikarstvo kasneje pretežno nadomeščal z grafiko. Umetnostna zgodovinarka Tatjana Pregel-Kobe je zapisala, da Debenjakov svet pokrajin, portretov, avtoportretov, tihožitij in aktov napolnjujejo tople barve življenjske sile, s katero je prepojil vse naslikano. Zvestoba temu malemu svetu pa je zrasla iz občutja, da je zunanjost tuja in zanj nesprejemljiva. Kot umetnik se sicer ni obremenjeval s preobiljem vtisov in motivov, lirično in pretežno mehko slikanje, izbira barv, oblikovanje podobe ter oblika in poteza pa ob umetnikovi likovni občutljivosti izdajajo tudi čas nastanka. Debenjaka je sprva zaposlovalo slikarstvo, kljub temu, da se je nato zaradi različnih razlogov predal grafiki, pa se je k tovrstnemu likovnemu ustvarjanju večkrat vrnil. Po svoje intuitivno ponotranjeno in samosvoje je slikal tihožitja, pokrajino, lastno podobo in akte, ter se kasneje v svojem drugem slikarskem elementu na osnovi likovnih spoznanj iz virtuoznega grafičnega ustvarjanja na platnu spogledoval z abstrakcijo. Slikarske motive je izbiral kot navdih za likovno gradnjo v določenih razpoloženskih in življenjskih obdobjih. Kot občutljiv portretist in krajinar se je poglabljal v podabljajoči motiv in kot slikar odkrival njegovo notranjo resničnost. Na teh trdnih temeljih je začel nastajati in rasti njegov likovni opus, v katerem ni usponov in padcev, temveč jasnost in prepričljivost, izpiljeni v dolgih letih gledanja, opazovanja, učenja in izpopolnjevanja, tako je med drugim zapisala Pregel-Kobetova. Riko Debenjak se je rodil leta 1908 v kanalu ob Soči, šolal se je tudi v Beogradu, kjer je med letoma 1930 in 1934 obiskoval umetniško šolo ter tamkajšnji višji akademski slikarski tečaj. Med letoma 1937 in 1939 je bival v Parizu in samostojno študiral po muzejih. Od leta 1950 do upokojitve leta 1973 je bil profesor grafike na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Med drugim je bil eden vodilnih predstavnikov Ljubljanske grafične šole. Prejel je vrsto pomembnih domačih in mednarodnih nagrad. V kanalu ob Soči so pred 40 leti odprli po njem poimenovano galerijo. Umrl je v Ljubljani leta 1987. Ljubitelji pop kulture pa se prav gotovo veselijo nocojšnjega koncerta legendarne sarajevske skupine Plavi orkestar, ki je sredi 80-ih let obnorela nekdanjo Jugoslavijo. V Ljubljano prihaja v sklopu regijske turneje Everblue. V ta sklop pa sodi tudi novica, da se je latinozvezdnik Enrique Iglesias odločil, da bo ljubljanskemu koncertu 12. maja zaradi velikega zanimanja dodal še enega naslednji dan, 13. maja. Toliko o današnjih kulturnih utrinkih, hvala vam za pozornost in prijazen dan še naprej.